Ellen White. Istorija proroka i careva. Proroci u Severnom carstvu. Deveto poglavlje. Ilija te svićanin. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve knjige o carevima, 17. poglavlje, stihovi od 1 do 7.
Među Galatskim planinama istočno od Jordana boravio je u Ahavovo vreme čovjek vere i molitve, čija je neustrašiva služba trebalo da zaustavi brzo širenje otpada u Izraelju. Živeći daleko od svih poznatih gradova, ne zauzimajući nikakav visok položaj u životu, Ilija Tesvićanin je ipak započeo svoju misiju, siguran u Božiju nameru, da mu pripravi put i osigura veliki uspeh. Reč vere i sile bila je na njegovim usnama, a ceo njegov život bio je posvećen delu reforme. Njegov glas bio je glas onoga koji viče u pustinji ukoravajući greh, zadržavajući poplavu zla. Iako je došao narodu kao onaj koji ukorava greh, njegova vest ponudila je galatski melem dušama svih onih koji su oboleli od greha i želeli da se izleče. Ilijina duša bila je potresena, a njegov pravedni gnev probuđen dok je gledao Izrael kako sve dublje upada u idolopoklonstvo. Bog je učinio velika dela za svoj narod, izbavio ga je iz ropstva i dao mu zemlju naroda da bi čuvao zapovesti njegove i zakone njegove pazio. Psalm 105:44-45. Međutim, velikodušnji gospodnji planovi sada su bili skoro potpuno zaboravljeni. Neverovanje je brzo razdvojilo izabrani narod od izvora njegove snage. Gledajući otpad, iz svog planinskog utočišta Ilija je bio obuzet tugom. U bolu svoje duše, molio se Bogu da zaustavi nekada omiljeni narod na njegovom pokvarenom putu, da ga, ako bude bilo potrebno, pohodi svojim sudovima, da bi mogao da bude naveden da u pravoj svetlosti sagleda svoje udaljavanje od neba. Čeznuo je da ga vidi pokrenutog na pokajanje pre nego što u svom bezakonju ode toliko daleko da izazove Gospoda da ga prepusti potpunom uništenju. Ilijina molitva bila je uslišena. Pozivi, prigovori i opomene često ponavljani nisu uspeli da Izrael navedu na pokajanje. Došlo je vreme kada je Gospod morao da im progovori preko svojih sudova. Upravo zato što su obožavaoci vala tvrdili da iz riznica neba rosa i kiša ne dolaze od Gospoda, već od vladajućih sila u prirodi, a da stvaralačka energija sunca obogaćuje zemlju i čini da obilno rađa, trebalo je da Božje prokletstvo teško pogodi zagađenu zemlju. Otpalim Izraeljevim plemenima trebalo je pokazati da je nerazumno oslanjati se na valovu snagu da bi se mogli dobiti privremeni blagoslovi. Sve dok se u pokajanju ne budu obratili Bogu i priznali da je On izvor svih blagoslova, na zemlju neće pasti ni rosa, ni kiša. Ili je bila poverena misija da Ahavu prenese nebesku poruku o sudu. On nije tražio da bude gospodnji glasnik. Reč gospodnja došla je k njemu. Revnujući za čast gospodnjeg dela, nije oklevao da posluša božanski nalog. Iako je izgledalo da će mu poslušnost doneti brzo uništenje od ruke pokvarenog cara, prorok je odmah krenuo i putovao i danju i noću dok nije stigao u Samariju. U palati nije tražio prijem, niti je čekao da bude formalno najavljen. Odeven u grubu odeću koju su obično nosili proroci iz tog doba, prošao je pored straže, prividno nezapažen i za trenutak zastao ispred iznenađenog cara. Ilija se nije izgovarao zbog svoje iznenadne pojave. Dižući ruke prema nebu, svečano je najavio u ime živoga Boga da će sudovi najvišega uskoro pasti na Izrael. Tako da je živ Gospod Bog Izraeljev, pred kojim stojim, uzviknuo je on, ovih godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne rečem. Samosnažna vera u nesavladivu silu Božje reči pokrenula je Iliju da objavi svoju vest. Da nije imao nepokolebljivo poverenje u onoga kome je služio, nikada se ne bi pojavio pred Ahavom. Na svom putu prema Samariji Ilija je prolazio pored potoka koji su stalno tekli pored bregova prekrivenih zelenilom i veličanstvenih šuma koje su na izgled bile izvan domašaja suše. Sve na čemu se pogled zadržavao bilo je odeveno lepotom. Prorok je mogao da se pita kako će potoci, koji nikada ne prestaju da teku, na jednom presušiti, ili kako bi ovi bregovi i doline mogli biti opaljeni sušom. Ali on nije davao mesta neverovanju. On je čvrsto verovao da će Bog poniziti otpali Izrael i da će putem Božjih sudova Izraelci biti pokrenuti na pokajanje. Nebo je izreklo kaznu i Božja reč neće izneveriti. Izlažući opasnosti, svoj život Ilija je neustrašivo ispunio zadatak. Kao munja iz vedra neba, poruka o pretećem sudu prodrla je do ušiju pokvarenog cara. Ali pre nego što se Ahav mogao oporaviti od iznenađenja ili smisliti odgovor, Ilija je nestao, isto tako naglo kao što se i pojavio, ne čekajući da vidi delovanje svoje poruke. Gospod je pošao pred njime, jasno mu obeležavajući put. Obrati se na istok i sakri se kod potoka Horata prema Jordanu. I iz onoga potoka pi, a gavranima sam zapovedio da te hrane onde. Car je pokrenuo pažljivu pretragu, ali proroka niko nije mogao da nađe. Carica Jezavelja, razljućena porukom koja je zatvarala nebeske riznice, nije gubila vreme u razgovoru sa svojim valovim sveštenicima, koji su se ujedinili s njom u proklinjanju proroka i u izazivanju Gospodnjeg gneva. Međutim, uprkos želji da pronađu onoga koji je izrekao žalosnu poruku, morali su da se suoče s razočaranjem. Nisu mogli od drugih da prikriju osudu koja je bila posljedica sveopšteg otpada. Glasovi o Ilijinoj osudi Izraeljevog greha, o njegovom proročanstvu, o skoroj kazni, brzo su se proširili po celoj zemlji. Neki su se uplašili, ali većina je dočekala nebesku poruku s porugama i ismejavanjem. Prorokove reči odmah su počele da se ispunjavaju. Oni koji su ispočetka bili skloni da se narugaju i samoj pomisli na nesreću, uskoro su dobili priliku da ozbiljno razmišljaju. Posle nekoliko mjeseci zemlja, neosvežavana rosom ili kišom, postala je suva, a vegetacija je uvenula. Kako je vrijeme prolazilo, potoci, koji su bili poznati po tome što nikada ne izneveravaju, počeli su da se smanjuju, a potočići da presušuju. Ipak starešine su uveravale narod da ima poverenja u valovu silu i da zaboravi besmislene reči Ilijinog proročanstva. Sveštenici su i dalje govorili da kiše padaju pod uticajem valove sile. Ne bojte se Boga Ilijinog, niti drhtite od njegove reči, nagovarali su narod. Val je onaj koji donosi žetvu u pravo vreme i koji se stara i o čoveku i o životinji. Božja poruka Ahavu dala je Jezavelji i njenim prorocima i svim sledbenicima Vala i Astarte priliku da okušaju silu svojih bogova i ako bude moguće dokažu da su Ilijine reči netočne. Tako je Ilijino proročanstvo stajalo usamljeno protiv stotina obećanja idolopokloničkih sveštenika. Ako bi uprkos Ilijinom svedočanstvu Val i dalje bio u stanju da pušta rosu i kišu i čini da potoci i dalje teku, a vegetacija buja, onda neka ga car Izraelja i dalje obožava i neka narod uzvikuje da je on Bog. Odlučni da drže narod u zabludi, Valovi sveštenici nastavili su da prinose žrtve svojim bogovima i da ih noću i danju zazivaju da osveže zemlju. Skupim žrtvama sveštenici su pokušali da ublaže gnev svojih bogova. Revnošću i istrajnošću, koja je bila dostojna i boljeg cilja, zadržavali su se u blizini svojih paganskih oltara i ozbiljno se molili za kišu. Iz noći u noć, u celoj osuđenoj zemlji odjekivali su njihovi uzvici i preklinjanja. Ali nikakav oblak nije se pojavljivao na nebu danju da bi ublažio vrele sunčeve zrake. Rose ni kiše nije bilo da osveže žednu zemlju. Reč gospodnja stajala je nepromenjena nasuprot svemu što bi Valovi sveštenici mogli da učine. Jedna godina je prošla, a kiše još nije bilo. Zemlja je bila ispucala kao od vatre. Ubistveni sunčevi zraci uništavali su i ono malo vegetacije koja je preživela. Potoci su presušivali, a malaksala stoka i izmučena krda očajnički i besciljno slutala. Nekada bujna polja izgledala su kao preprženi pustinski pesak, napuštena pustoš. Lugovi posvećeni obožavanju idola ostali su bez lišća, a drveće po šumama nalik na beživotne skelete nije pružalo hlada. Vazduh je bio suv, disanje otežano, peščane oluje zaslepljivale su oči i zaustavljale dah. Nekada napredni gradovi i sela postajali su mesta žalosti. Glad i žeđ delovali su na ljude i životinje izazivajući užasnu smrtnost. Glad sa svim svojim užasima prilazila je bliže i bliže. Ipak, uprkos svim dokazima Božije snage, Izraeljci se nisu pokajali, niti naučili lekciju koju je Bog želeo da nauče. Nisu uvidjeli da onaj koji je stvorio prirodu upravlja njenim zakonima i može ih lako pretvoriti u oruđe blagoslova ili sredstva za uništenje. Oholih srca, zaljubljeni u svoje lažno bogosluženje, nisu bili spremni da se ponize pod moćnu Božiju ruku i zato su počeli da traže neke druge uzroke kojima bi pripisali svoje patnje. Jezavelja je odlučno odbijala da prizna sušu kao gospodnju kaznu. Nepokolebljiva u svojoj odluci da odbaci nebeskog Boga, ona je, zajedno sa skoro celim Izraeljem, jednim glasom optuživala Iliju kao uzročnika sve njihove bede. Pa zar nije on svedočio protiv njihovog oblika bogosluženja? Kada bi samo njega mogli da uklone s puta, govorila je ona, bio bi ublažen gnev njihovih bogova i njihovim nevoljama došao bi kraj. Carica je naterala Ahava da pokrene vrlo marljivu potragu da pronađe mesto na kome se krije prorok. Okolnim narodima blizu i daleko slao je poslanike da traže čoveka koga je mrzeo, ali i koga se plašio. U svojoj želji da potragu učini što temeljitijom, od tih carstva i naroda tražio je da pod zakletvom potvrde da ne znaju ništa o prorokovom skrovištu. Međutim, sve traganje bilo je uzaludno. Prorok je bio zaštićen od zlobe cara, čiji su gresi doneli zemlji Božije optužbe. Neuspešna u svojim naporima protiv Ilije, Jezavelja je odlučila da se osveti ubijanjem svih gospodnjih proroka u Izraelju. Nijedan jedini nije smeo da ostane živ. Razbesnela žena izvršila je svoju nameru svirepo ubijajući mnoge Božije sluge. Međutim, nisu svi bili pobijeni. Avdija, upravitelj Ahavovog doma, čovek veran Bogu, uz 100 proroka stavljajući na kocku svoj život, sakri ih po 50 u jednu pećinu i hrani ih hlebom i vodom. Prva carevima 18.4. Prošla je i druga godina gladi i nemilosrdno nebo i dalje nije davalo ni kapi kiše. Suša i glad nastavili su da pustoše po celom carstvu. Očevi i majke, nemoćni da ublaže patnje svoje dece, morali su da budu svedoci njihove smrti. Ipak i dalje je otpali Izrael odbijao da svoje srce ponizi pred Bogom i nastavio da gunđa protiv čoveka čije su im reči najavile ove teške kazne. Izgleda da nisu bili u stanju da razaznaju da su njihove patnje i nevolje samo poziv na pokajanje, da je to božansko delovanje koje treba da ih spreči da učine korak koji će ih odvesti preko granica strpljenja neba. Otpad Izraelja značio je zlo strašnije od svih mnogostrukih užasa gladi. Bog je pokušavao da pripadnike naroda oslobodi njihovih zabluda i da ih navede da shvate da su odgovorni onome kome duguju za život i sve. On je pokušavao da im pomogne da ponovo steknu svoju izgubljenu veru i zato je bilo neophodno da ih izloži velikoj nevolji. E da li je meni milo da pogine bezbožnik, govori Gospod, a ne da se odvrati od putova svojih i bude živ? Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste i načinite sebi novo srce i novi duh. Zašto da mrete, dome Izraeljev? Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod, Gospod. Obratite mi se dakle i budite živi. Vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da umrete, dome Izraeljev? Jezekilj 18, 23, 31, 32 i 33:11. Bog je slao Izraelju svoje poslanike i pozivao njegove pripadnike da se vrate svojoj nekadašnjoj vernosti Bogu. Da su poslušali ove pozive, da su se od vala obratili živome Bogu, Ilijina poruka nikada ne bi bila upućena. Ali opomene koje su mogle da budu miris života na život pokazale su se kao miris smrti na smrt. Njihova oholost bila je povređena, njihov gnev podigao se protiv glasnika, pa su s posebnom mržnjom gledali proroka Iliju. Kada bi samo mogao da dopadne u njihove ruke, radosno bi ga izručili Jezavelji, kao da su utišavanjem njegovog glasa mogli da zaustave ispunjenje njegovih reči. Iako suočeni s katastrofom, nastavili su da se čvrsto drže svoga idolopoklonstva. Tako su svoju krivicu, koja je zemlju izložila kaznama neba, činili još većom. Za Izraeljce pogođene kaznom postojao je samo jedan izlaz, da se odvrate od greha koji su doveli do toga da se nad njima pokaže strašna ruka Gospodnja i da se celim svojim srcem vrate Bogu. Njima je bilo upućeno obećanje. Ako zatvorim nebo, da ne bude dažda, ili ako zapovedim skakavcima da popasu zemlju, ili ako pustim pomor na narod svoj i ponizi se narod moj na koji je prizvano ime moje i pomole mi se i potraže lice moje i povrate se sa zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostit ću im greh njihov i iscelit ću zemlju njihovu. Druga dnevnika 7, 13 i 14. Upravo zato, u želji da dovede do tog blagoslovenog ishoda, Bog je nastavio da uskraćuje rosu i kišu sve dok ne započne odlučujuća reforma.